Bratři a sestry, zde v sále vítejte na naší biblické hodině. Vítejte i vy, kdo nás sledujete prostřednictvím internetu. Vy, co jste přišli zde sem na tu biblickou, tak byste možná mohli litovat, že jste nemohli sledovat inauguraci nového amerického prezidenta, která teď vlastně probíhá, ale my máme také dnes před sebou oddíl z Božího slova, který bychom mohli nazvat inaugurací Pána Ježíše, tedy nastoupení do úřadu, které se vlastně stalo při křtu Pána Ježíše, který je dnes předmětem i našeho zastavení. Tak myslím, že tato událost, která asi, jak je v evangeliu popsaná velice stručně, nebyla tak okázalá navenek jako ta prezidentská, ale má zásadní vliv na celé dějiny lidstva. Budeme společně zpívat, my tady jenom v srdcích, ale vy doma můžete nahlas. A bude to píseň číslo 203. Haleluja, lidé, slyšte. Píseň číslo 203.
Thank you.
před modlitbou budu číst z proroka Izajáše z 53. kapitoly 11. a 12. verš a první tři verše ze 61. kapitoly. Je to vlastně proroctví o Pánu Ježíši, který je zde představen jako ten boží služebník. A tak čtu Izajáš 53. kapitola 11. a 12. verš a 61. kapitola první tři verše. Tedy ten boží služebník, tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým. Jejich nepravosti on na sebe vezme, proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých. Bůh jej postihl místo nevěrních. A duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným a postal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění. Vyhlásit léto Hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sionu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je stromy spravedlnosti a sadba Hospodinova k jeho oslavě. Tolik tedy proroctví, které se vztahuje k Pánu Ježíši a jeho poslání. Těšíme se nyní k Pánu Bohu v modlitbě. Náš dobrý nebeský Otče, děkujeme za to, že smíme i v této chvíli přicházet před tvojí tvář do tvé blízkosti. A to můžeme jenom proto, že nám tento přístup otevřel tvůj syn, ten tvůj služebník, kterého ty jsi poslal, abychom mohli žít ve svobodě tvých dětí. A tak si chceme i tuto událost ze života Pána Ježíše znovu připomínat, abychom si uvědomili, co všechno pro nás vykonal, jak nastoupil tu cestu, kterou nám získal svobodu. Děkujeme za to, že přišel proto, aby potěšil truchlící, aby si obvázal rány zkroušených srdcem. Děkujeme za to, že to i v této době tak můžeme prožívat a velmi to potřebujeme, abychom v tom světě, ve které je tolik všelijakých těžkých, nepříjemných a bolestných zvěstí, že přináší tu radostnou zvěst a že přichází Pane Ježíši k nám svým potěšením. Tak ho vyprošujeme pro všechny, kdo v této době prožívají těžké období života, aby ho mohli u tebe najít i pro tuto dobu novou sílu a ten tvůj pokoj. A Duchu Svatý, prosíme, aby si nás ty sám uváděl do těch pravd Božího slova, abychom mohli znovu objevovat Boží moc a slávu a aby nás proměňovala ke tvé podobě, k té Boží podobě, ke které jsme byli stvořeni. Amen. Ten dnešní oddíl je tedy zapsán z Matoušově evangeliu ve 3. kapitole od 13. do 17. verše. Není to dlouhý oddíl, ale chci už předem upozornit, že na dvou místech je i v tomto textu dvojí možnost toho překladu a já je teď přečtu obě ty možnosti a v tom textu, v tom výkladu se potom k tomu budeme vracet. Tedy Matouš 3. kapitola od 13. verše. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně. Ježíš mu odpověděl, připust to nyní, neboť tak je třeba, aby se naplnilo všechno, všecko, co Bůh žádá. A nebo je možné to číst, to přeložit, neboť takto je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost. Tomu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas, toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. A nebo druhá možnost překladu je, tento je můj milovaný syn, v něm se mi zalíbilo. Tak tolik je z dnešního textu. A než se dostaneme k tomu našemu zamyšlení a tímto textem, zaspívejme z písně 98, první a čtvrtou sloku. Píseň 98, první a čtvrtá sloka. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat tvým slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Tak tedy začíná ten náš krátký, ale velice obsažný příběh tohoto textu. Jan tady přichází jako jeden z mnoha k Jordánu za Janem Křtitelem, ale je zajímavé, že tady Matouš vysloveně zmiňuje ten jeho záměr, aby se dal od něho pokřtít. Tak jasně to například, to jsem si až teď uvědomil, když jsem se zabýval tímto textem, že tak jasně to nebylo třeba vyjádřeno ani u těch farizeů a saduceů. Tam bylo, je tam v tom sedmém verši, že přicházeli tam, ale toto, ten záměr tam není vysloveně uveden, tak je možná, že část se asi dala možná pokřtít, nebo část tam přišli jako zvědaví se na to podívat. A tady u Pána Ježíše je to velice jasně a sformulované, že aby se dal od Jana pokřtít. A tato událost je dost zvláštní a vyvstávají tedy otázky, kterými se zabývali už bratři a sestry v první církvi, že jak je možné, že ten, který je označen za silnějšího, mocnějšího, jemuž je připisovaná plná moc, se sklání a zařazuje se mezi ty ostatní slabší. Jak je možné, že ten Ježíš, který je soudce druhých v tom konečném soudu, nechává zdánlivě rozhodovat druhé o svém vlastním životě. Jak je možné, že ten, který má udílet křest Duchem Svatým, se sám nechává pokřtít vodou. A je to jenom Matouš, který si této události podrobněji všímá, protože jedině on v tomto svém popisu popisuje to setkání Pána Ježíše a Jana Křtitele a i ten rozhovor, který vlastně mnohé tyto otázky na ně se odpovídá, že tam v tomto popisu vidíme dva vrcholy nebo ústřední body. Tím prvním je právě ten rozhovor mezi Pánem Ježíšem a Janem Křtitelem a potom i ta událost toho zjevení otevřené nebe a sestupující Duch Svatý na Pána Ježíše. Jan Křtitel, když předpovídal toho, který ho bude následovat, který přijde po něm, tak tam jasně řekl, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já, nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. A tak to jsou takové tři momenty, které Jan vlastně prožívá, že Pán Ježíš je silnější, mocnější, má zvláštní důstojnost, že si Jan ani netroufá mu zout obuv a Pán Ježíš bude křtít Duchem Svatým, zatímco Jan křtí vodou. A můžeme se tedy ptát, jaký smysl má tedy křest vodou pro toho, kdo bude křtít Duchem Svatým. Ten, který bude vlastně udílet Ducha Svatého, se má zařadit mezi ty, kdo Ducha Svatého nemají. A tak to asi vlastně prožíval v tomto smyslu i Jan Křtitel, který nevidí, že by měl být Pán Ježíš mezi těmi, kdo se od něho nechávají pokřtít, ale vlastně tady dochází k tomu, že se nechá Pánem Ježíšem poučit, jak to tedy, proč on přichází. A my vlastně přicházíme k první větě, kterou evangelista Matouš zapsal, kterou Pán Ježíš vyslovil, a ta jeho první věta má velice zásadní charakter. Když Pán Ježíš říká, připusť, ať se tak stane, poněvadž je vhodné, aby se naplnila veškerá spravedlnost. A jeden překlad tam svým způsobem zachycuje takové napětí, když tam čteme, Ježíš mu však v odpověď řekl, teď to strp, neboť se nám sluší takto splnit všechnu spravedlnost. A to je to vysvětlení Pána Ježíše, aby je třeba, abychom naplnili tímto skutkem křtu všechnu spravedlnost. A tady vlastně v tom zaznamenává Matouš taková dva pojmy, které nás budou provázet i Matoušovým evangeliem, totiž to naplnit se velice často bude tam objevovat a většinou to bude též v souvislosti s proroctvími o Pánu Ježíši, ale možná, že právě tím druhým a velice důležitým pojmem je tady spravedlnost, kterou Pán Ježíš říkal, abychom naplnili všechnu spravedlnost, tedy ta boží spravedlnost je vlastně boží jednání, spasitelné jednání ve prospěch jeho lidu. A tedy spravedlností je to, co je spravedlivé před Pánem Bohem, co odpovídá jeho vůli. A podle ní má být Pán Ježíš pokřtěn Janem Křtitelem. A to je, myslím si, velice důležité, abychom si toto uvědomili, tento moment té spravedlnosti, o které tady Pán Ježíš říká, že proto, aby se to stalo, že to odpovídá boží vůli a tudíž je to spravedlivé. Tam jsou ty dva možné překlady, aby se naplnila boží vůle nebo aby to bylo spravedlivé před Pánem Bohem. A Pán Ježíš se tady i staví vlastně pod tu autoritu svého otce, že se nerozhoduje na základě nějakého jenom svého, ale že i to jeho rozhodování závisí na boží vůli a v té poslušnosti se nechává i pokřtít. A Pán Ježíš poznává v té boží spravedlnosti nebo v božím naplnění boží vůle, že se má zařadit mezi ty, kteří přicházejí k Janovi, aby byli od něho pokřtěni. Tam vidí svoje místo mezi těmi a ne mezi těmi, kteří se považují za spravedlivé a bezúhonné, ale připojuje se k těm, kteří se považují za hříšníky a kteří se chtějí obrátit, změnit svůj život a žít podle boží vůle. A to je vlastně to potom i Pán Ježíš to tak vyjádřil v té 9. kapitole, to Matouš zaznamenal, nepřišel, aby povolal spravedlivé, ale hříšníky. A vlastně tímto zařazením se mezi ty hříšníky vlastně se do jisté míry odkazuje i na to, co bylo už v té první kapitole vysvětleno o Pánu Ježíši, Matouš 1.21. On totiž zachrání svůj lid od jeho hříchů. A tedy ta pomoc Pána Ježíše začíná tím, že se k těmto lidem připojí, vstupuje mezi ně a jako jeden z nich se nechává pokřtít. A tímto vlastně i Pán Ježíš uznává tu hodnotu Janova křtu, toho, co Jan káže, a že tím dokazuje, že to není to, co dělá Jan jenom z jeho iniciativy, ale že to je z Božího pověření. A že tedy proto, aby splnil Boží vůli, proto, aby se naplnila Boží spravedlnost, tak stojí na straně hříšníků. To je vlastně od toho prvního jeho veřejného vystoupení vlastně až do té poslední chvíli na kříži, že ukazuje na tento jeho postoj, a myslím, že pro nás velice, velice důležitý. A ten popis toho křtu tam je velice stručný, daleko víc je tam popsáno to na to sestoupení Ducha Svatého a na ten hlas nebe, nepochybně Boží hlas, který Pána Ježíše prohlašuje za milovaného nebo vyvoleného syna. To vystoupení z vody, jak je tam zmíněno, tak někteří badatelé považují jako jakýsi odkaz na to, když byl Izrael zachráněn z Egypta a tam v tom žalmu 114. je napsáno v 3. verši, že moře to vidělo, tedy když Pán Bůh vedl ten svůj lid, dalo se na útěk, Jordán se naspět obrátil. A to otevření nebes vlastně odkazuje na tu touhu Božího lidu mluvit s Pánem Bohem, tak je to podle Izajáš 63. kapitoly 19. verš, kde slyšíme toto: my jsme tvoji odedávna, jim si nepanoval, nazýváni nebyli tvým jménem, kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů. A to sestoupení Božího ducha vlastně zdůrazňuje i ten prorocký charakter té události. V Ezechielovi v 1. kapitole ten uvádí v hned prvním verši to svoje nastoupení Ezechiel do toho úřadu prorockého, když tam píše 30. roku ve 4. měsíci, 5. dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebe a měl jsem různá vidění od Boha. A tedy to odkazuje i na toto prorockou událost a zároveň to ukazuje to sestoupení Božího ducha i na to proroctví o Mesiáši z Izajáše 11. kapitole, kde v tom druhém verši čteme: na něm spočine duch Hospodinův. To sestoupení Božího ducha je přirovnáno se stoupením holubice. Je zajímavé, že ten symbol holubice nebo ta holubice se vyskytuje ve Starém zákoně, ale v většině případů dalo by se povědět, že to nebylo předtím, kde se zmiňuje Holubice, že by to bylo v nějaké souvislosti nebo v přímém vztahu k Božímu duchu. Tak se to používá, těch míst je mnoho, ale já třeba zmíním, že třeba Ozeáš tam používá obraz holubice jako nerozumnosti Božího lidu, když tam píše v 7. kapitole 11. verš, Efraim je jako nerozumná holubice, snadno se dá zlákat. Na druhou stranu má třeba ten obraz holubice i projev, ukazuje to na něco milého, je to v písni, kdy tam čteme v 2. kapitole 14. verš, holubičko moje v rozsedlinách skály, v úkrytu nad strží, dopřeji mi zahlédnout tvou tvář, dovol mi hlas tvůj slyšet, jak lahodný je tvůj hlas, jak půvabnou máš tvář, tedy něco obrazu přívětivého, milého. Na druhou stranu je zajímavé, že ta holubice se v těch příbězích a nakonec i v Mojžíšově zákoně objevuje. Asi si vzpomeneme na holubici, která oznámila konec potopy v Genesis 8. kapitole. A tam čteme, a holubice k němu, tedy k Noému, k němu v době večerní přilétla a měl v zobáčku čerstvý olivový lístek. Tak Noé poznal, že vody ze země ustoupily. Velice významný, myslím, moment, který můžeme dávat do souvislosti s holubicí, je to, když Pán Bůh uzavíral smlouvu s Abrahamem v Genesis 15. kapitole, tak tam má k této příležitosti připravit obětní zvířata, kde byla mimo berana, krávy, kozy, také holubička. Zároveň podle Mojžíšova zákona se při narození dítěte se obětovala také holoubata nebo holubičky. A tak to je, vidíme, že tam jsou to takové momenty, které možná ukazují i na určitý hlubší význam této symboliky při křtu Pána Ježíše, byť se to netýká přímo ducha Božího, ale v tom Božím plánu a jednání s lidmi, tam tu symboliku můžeme vidět. A tedy po vidění otevřených nebes a sestoupení Božího ducha v podobě holubice se ozval z nebe hlas. Tady je to asi to vyvrcholení celého toho vyprávění, kde je Pán Ježíš prohlášen za milovaného syna, v němž se Bohu zalíbilo, a nebo milovaného syna, kterého si vyvolil. Pán Ježíš už vlastně už jako dítě a to proroctví Ozeáše, které jsme si připomínali v té 2. kapitole, už tam se vlastně tím hlásí Pán Bůh k němu jako k svému synovi. Z Egypta jsem povolal svého syna. Ale toto je první případ, kdy živý Boží hlas z nebe prohlašuje vlastně ten charakter toho synovství Pána Ježíše a že to nebeské svědectví vlastně ukazuje na to, že se jedná o poslání Mesiáše. A to odkazuje na ten žalm druhý, kde v tom 7. verši čteme toho druhého žalmu toto. Přednesu Hospodinovo rozhodnutí, on mi řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. A Pán Ježíš se potom častěji prohlašuje za syna, teda za syna Božího, Matoušovi se s tím budeme setkávat. A nebo je zajímavé, že je i takto nazýván druhými, ale je to, někdy to je jako projev úcty, ale zároveň to a hned vlastně první to zneužil pokušitel, kde ho nazývá Božím synem, sily syn Boží, a synem Božím ho nazývají i posedlí v té gadarenské krajině. Na druhé straně jako vyznání to slyší od učedlníků, ale třeba i u toho setníka, který byl svědkem té oběti Pána Ježíše, i když se zase byli jiní, kteří se na Pána Ježíše při ukřižování obraceli s tím oslovením, ale spíš jako posměch. A tak toto je, ten křest Pána Ježíše je jednou událostí, kde je prohlášen za syna, a potom tím druhým, to je v Matoušově evangeliu 17. kapitole, to proměnění na hoře. A tato prohlášení jsou vlastně důležitá pro pochopení i toho poslání Pána Ježíše a o jeho vztahu a o vztahu Pána Boha i k lidem. A Pán Ježíš vlastně tím svým prohlášením Janovi, když se chce dát pokřtít, abychom naplnili všechnu spravedlnost, nebo abychom naplnili všechno, co Bůh žádá, tak se ukazuje jako ten poslušný Boží syn, který zůstává na straně hříšníků. A myslím si, že je tam velice důležité, abychom si to uvědomovali, a tento moment toho křtu je tím, že Pán Ježíš přichází a hned od počátku se zařazuje mezi hříšníky. Činí to z poslušnosti k Boží vůli a jako milovaný Boží syn, který žije v tom dokonalém společenství se svým otcem. To, co právě chybí hříšníkům, je mu dáno tím nejdokonalejším způsobem a on takto je schopen odpouštět hříchy a dovést ho právě do společenství se svým otcem. Tak to, co je tady vedle tohoto postavení se mezi nás hříšníky, vidím to důležité, že ten pojem ta spravedlnost, ta naplnění veškeré spravedlnosti, že tady vidíme, že to má jiný význam než v tom našem lidském použití, že tady nejde o to dát každému to, co jeho jest, ale že vlastně to spravedlivé je to, kde se podřídíme Boží lásce. Že ta spravedlnost je o naplnění Boží vůle. A to si myslím, že je velice důležité, abychom si uvědomovali i v tom našem rozhodování, jak máme spravedlivě jednat, že ta spravedlnost je v podřízení se Boží lásce, že ta spravedlnost je vyjádřena tím, že chci hledat Boží vůli, tak jak to ukázal i Pán Ježíš při v tom křtu, při tom svém prvním veřejném vystoupení. A myslím si, že v tomto dává příklad, abychom ho v tomto následovali a abychom v tomto i jako sbor, jako církev byli takovým společenstvím, kteří budeme blízko těm, kdo jsou ztracení, blízko těm, kdo bloudí, a budeme s těmi spravedlivými nebo těmi, kdo chceme naplnit tu Boží spravedlnost, a to znamená podřídit se Boží lásce, podřídit se Boží vůli, abychom v tomto byli takto spravedlivými, nehledajíc nějakou svoji dokonalost, ale v tom, aby Pán Bůh mohl i k tomu našemu životu se přiznat. A tak k tomu nás směřuje i ten dnešní příběh a i tato událost křtu Pána Ježíše. Zpívejme nyní společně píseň číslo 262. Pán Bůh je láska. Píseň číslo 262. Skloňme se a stišme se k Pánu Bohu v modlitbě. Pane Bože, asi nikdy nedokážeme pochopit tu cestu, kterou jsi vybral pro svého jediného milovaného syna. Můžeme jenom vděčně žasnout a můžeme vděčně přijímat to, že se Pán Ježíš postavil k nám, mezi nás, aby splnil tvoji vůli, aby splnil tu tvoji spravedlnost, která je v obětující se lásce. Prosím, dej nám tu odvahu víry. Dej nám i to, abychom uměli tuto cestu přijímat i za svoji. Abychom ten svůj život měřili těmi tvými měřítky a nejenom těmi lidskými. Abychom chtěli žít pod otevřeným nebem. Abychom chtěli žít jako ty následovníci tvého syna, Pána Ježíše Krista. A tak nám veď nás i v těchto dnech, abychom i v nich nacházeli odvahu k životu a měli sílu k té cestě té tvé lásky. A sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval, ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen. Z našich oznámení připomínám, že v pátek 22. ledna v 20 hodin budeme mít naše pravidelné online setkávání k aktuálním tématům a modlitbám. Odkaz pro připojení bude na webových stránkách sboru. Připojit se může opravdu každý, kdo má zájem. V příští neděli 24. ledna bude společná online bohoslužba z našeho sboru. Kázáním poslouží bratr Petr Raus. Začátek bude jako obvykle v 10 hodin. I nadále platí, že místa v modlitebně jsou pouze určená pro ty, kdo nemají možnost nás sledovat na internetu. Kapacita našeho sálu umožňuje přítomnost 20 osob. To je snad z oznámení všechno. Tak zpívujeme ještě na závěr z písně 434 Ježíš je rač sám, třetí a čtvrtou sloku. Píseň číslo 434, třetí a čtvrtá sloka.